Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Да я посрещнем с надежда». Може би всички се досещате, че това е новогодишна програма, защото слушате в последния ден на старата година. Скъпи приятели, в навечерието сме на една нова година. Разбира се, не очакваме да слушат чудеса, но вътрешно все пак се надяваме на нещо по-добро, по-желано, по-хубаво. Желанията, по моя мнение, могат да се категоризират на няколко групи, зависимост от нашия социален статус.
За какво мечтаят много богатите хора? Вероятно, да натрупат още милиони, да прибавят поне още един, да си купят още по-хубава кола, може би нова вила на Канарските острови или пък да отидат на околосветско пътешествие с яхта.
Следва втората група, така наречената средна класа. Хората, които се справят общо взето с ежедневието, получават си редовно заплатата, могат да си плащат сметките и да ходят поне веднъж годишно на почивка. Те не се чувстват толкова богати, колкото първата група, но си пожелават да не загубят работата си, да не ги съкратят, притесняват си от политическите и икономически катаклизми, но все пак преобладава оптимизма им пред негативното мислене.
Третата група, това са бедните хора. Те изкарват по някакъв начин прехраната си, имат оскъдни доходи, непрекъснато треперят дали утре децата им ще има какво да ядат. Голяма част от тях са затънали в дългове, кредити, не могат да ги погасяват. При тях надеждата за утрешния ден често е покрита с мъгла, неизвестност, тревожност. Техните пожелания като че ли са по-скромни, да имат доходи, с които да оцелеят.
И стигаме до последната четвърта група, крайно бедните. Тук спадат всички, които едва оцеляват, които са под социалния минимум, които ровят кофите за буклук. Не могат да намерят работа поради цвета на кожата си, поради ниска квалификация или напреднала, макар и непенсионна възраст. Такива хора са крайно отчаяни, много често и напълно обезверени. Губят надежда. Може би нямат сили да си пожелаят нещо за нова година, или ако си пожелават, това е свързано с възможността да има нещичко на масата за ядене, да не гладуват особено дечицата, да има по някаква топла дреха за през зимата, да не им спират ток, ако въобще ползват такъв. Уважаеми слушатели, тези условни групи, това примерно разделение на хората, не е плод на някакво професионално социологическо проучване. Аз не съм такъв специалист, но съм един обикновен човек, който изследва, наблюдава, анализира. Вие също можете да споделите с нас вашето мнение, да добавите нещо или пък с нещо да не се съгласите. Мисли си обаче, независимо в коя група попадаме, ние сме човешки същества. Работим, мислим, творим. Искаме да сме здрави и живи, да се разбираме в семейството си с околните. Искаме да не преживяваме травми, които да ни деформират.
За съжаление, в нито една страна по света не предлагат истинско земно щастие. Богатството е нетрайно. Животът е несигурен. Стават катастрофи, има земетресения, наводнения, войни. Те засипват всичко. Как да съчетаем реалния живот с мечтите за хубави неща? Всеки от нас има достоинство, всеки от нас е свободна личност да изгради своите приоритети така както той реши. Има неща естествено, които не зависят от нас, но други все пак са в наша власт.
Лично аз не мога да си представя посрещането на новата година без да включа вярата си в този, който се грижи за мен, който ми мисли най-доброто, който не ми обещава нереални неща в живота, но който ми казва, че каквото да ми се случи сега тук на земята, в новата родина, в небесната родина ще ми се осъществят всички несбъднати мечти. Мисля си, може би там няма по този начин да честваме всяка нова година. Времеизмерването може да е по друг начин. То май няма и какво ново да си пожелаваме, защото ще бъдем винаги щастливи и радостни, болестите ще отсъстват, ще се радваме на непрекъснатото Божие присъствие, което ще осмисли живота ни. Сега ми идва нещо на ум. Дали пък няма да си пожелаваме нещо от рода на пожелавам ти следващата година или друг времеви период да посетиш поне 5 нови галактики. Тук предложенията ни нямат край. Можем да гадаем до безкрай.
Нека обаче се върнем в реалността. Ние живеем днес на Земята. Трябва да се насърчим днес, нали така? Няма да сме щастливи, ако виждаме само неудачите на живота. Защото ние не сме сами. Имаме един Спасител, който винаги подава ръка.
За нас, християните, всяка нова година е праг на времето пред лицето на нашия живот. Та е въпрос пред нашето минало, настояще и бъдеще, изискваш от нас един ясен и категоричен отговор. Новата година е ново напомняне за дълбочаване в себе си, за себеоценка и покаяние. Тя ни изправя пред лицето на Бога и ни поканва да го погледнем с очистено от греха сърце. Глеждайки се в мъдрите слова на свещеното писание, ние виждаме ясната програма за истински нов духовен подем и нравствен живот, към които ни кани преди да сме пристъпили прага на новата година. То сякаш ни обяснява, че старата година е била тягостна и нежелана за нас, само за това, защото много грехове и неправди имало в нея, като пряк резултат от нашето духовно-нравствено несъвършенство, и че ако наистина искаме новата година да не бъде тягостна и нежелана като старата, трябва най-напред вътрешно себе си да променим и обновим, да станем ново създание в духа на родилия се Богочовек Исус Христос, който е пътя, истината и живота.
Нека се обърнем за съвет към свещеното писание. Там в посланието до Колосяните, 2 глава 6 и 7 стихове, четем.
И така, както сте приели Христос Исус Господ, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Ако следваме тези съвети, ние започваме да преосмисляме живота си, да си поставяме задачи с друго измерение. Да се надяваме на неща много по-смислени и по-стойностни. Само, че съзряхте ли, че тук има още един съвет. Съвет, който си заслужава да чуем. Защото има опасност, след като сме тръгнали по коловоза на надеждата, изведнъж да спрем и да си кажем, ами сега, сега на къде? Дали това е правилният път? Това, което съм избрал, реално ли е или е някаква химера? Малко по-надолу в същата глава, от 8 до 10 стихове, намираме отговора.
Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
Това запленяване, за което говори апостола, може да стане по различни начини. Той е процес, при който един човек силно въздейства върху друг, с личните си качества, с убежденията си, с умайването си, с възторга си. Сигурно сте чували изрази като този. Абе, какво направи с него? Как така те послуша? Всяка една философия си има своя специфична характеристика и понякога е много трудно да преценим каква позиция да вземем. Тук гордостта и чувството, че сме духовни всезнайковци, не помага. Много лесно можем да се заблудим, ако започнем да се съмняваме в библейските истини. Предупреждение. Затова ни отправя апостол Павел в своето послание до римляните, 1 глава, 19-23 стихове.
Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинения. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетления Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги.
Първото нещо, което трябва да научим, скъпи приятели, е, че ние сме пълноценни в Христос. В Колосяни 2 глава, която преди малко цитирахме, в 9 и 10 стихове четем.
Защото в него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт.
Във вас живее Христос. Осъзнавате ли го? Във вас живее Христос. Разбира се, трябва да направим оговорката, стига да сме му позволили да влезе в сърцето ни. Той не нахалства, не влиза чрез взлом. Исус хлопа на сърдечната ни врата и ако му отворим, влиза. А когато Той влезе в нас, наистина стават чудеса. Ние започваме да гледаме на живота по нов начин. Мечтите и желанията ни придобиват нов смисъл. Ние се надяваме и най-вече вярваме, че Той може да ни помогне и да погледнем към нещо много по-смислено и ценно. Ето какво успокоение ни предлага Той в Матей 11 глава 28 стих.
Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Много често се мъчим със собствени сили да разрешим проблемите си. И как? Започваме с позитивното мислене. Изтъкваме логични аргументи, прибягваме към аналитично мислене. Но когато дойде истинския проблем, в него няма нищо позитивно. Можем, разбира се, да го пренебрегнем, но това не означава, че той е изчезнал. Ние просто го пренебрегваме. Той си стои и в даден момент изплува отново. Можем да си променим поведението, но Бог иска и казва, че истинската промяна е промяна на мотивите, на причините за това поведение. А това не става по-човешки. Изисква се божествена сила.
Всяка една промяна, скъпи приятели, изисква и Бог. Дори една лоза, за да дава плод, какво трябва да се направи? Да се подрязва. А като подрязваме лозата, какво казваме? Казваме, че тя плаче. Значи има болка. По същия начин Господ иска от нас. Ние да даваме повече плод, обаче начинът, по който това става, е като подрязва лошата част от нас. Ако не го прави, тези странични неща ще ни отнемат силата да прославяме Бога и вместо това ще прославяме себе си и ще търсим своето си. Господ не иска това. Той иска да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.
Апостол Павел казва, че ние сме изпълнени с Христовата пълнота. А във 2 Петрово 1 глава 4 стих апостол Петър пък казва: ние сме участници в божественото естество, като сме избягали от произлязлото от плътта разложение на света. Не знам дали го осъзнаваме, но ние сме участници в божественото естество. Не се казва, че сме богове. Но това означава, че след като сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, Той вече живее в нас.
На друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Бог е там. Затова е Божий храм. Святият му Дух живее в нас. Така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания, една невероятна надежда за нас хората.
Ние много често търсим по-човешки да си изясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, които Бог има. Първо, Той казва, че ние сме участници в Неговото естество, т.е. не сме сами и няма нужда да се опитваме да разрешаваме проблемите си сами, защото имаме в себе си Бог, чрез Светия Дух. Ние сме храм на Бога и във всяка трудност, във всеки грях, с който се борим, а ние постоянно се борим с някой грях в мислите, действията, думите си, ние имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава вътре в нас, чрез Своя Свят Дух.
Бог казва: успокой се, ти си участник в Божественото естество. Ти не си някой, който живее сам, ти си някой, в който живее Божия Дух, и всеки един проблем, който имаш, той ще бъде разрешен с моята сила, казва Исус. Ако трябва, понякога ще те подрязвам, но то не е с цел да те унижа, а да дадеш повече плод. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Телефонът ни е 633-533, с код на град Пловдив 032. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава.
Като Божии деца, ние, християните, трябва да станем също по-добри последователи на нашия Бог и да даваме плод. Това е Божията цел – да даваме плод в живота си. Но нека да се аргументираме още веднъж с Библията. Ефесяни 2 глава 10 стих.
Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Тук обаче някои хора задават въпроса: доброто не е ли все пак нещо относително? Как да преценим кое е добро? Понякога може да станем просто едни наивници. Всеки е в правото си да задава всякакви въпроси и сам да избира пъти си, но трябва да си отговорим честно. Наистина ли не разбираме кое е добро? Или просто спорим на празно? Искаме някой да ни даде готова рецепта. И дори на всичкото отгоре сякаш искаме този, който ни казва какво да направим, той да носи отговорността. Много често се чуват оправдания от типа: ами пастора така каза, приятеля ми ме посъветва така. В това няма логика. Няма наистина да правим списък на добрите си дела. Но предоставяме на вашето внимание какво представлява плодът на духа. А извода вие си направете сами. Този плод е записан от апостол Павел в посланието към Галатяните, 5 глава, 22-23 стихове.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Може да правим много неща в живота, които ни носят радост, но само едно единствено нещо носи истинска надежда. Има разлика между това да си просто весел, без да имаш надежда, и в същото време да се радваш, защото имаш надежда. Живеейки с надежда и в надеждата, ние се преборваме с много негативизъм, с много отрицателни явления в живота си. Накрая ще прочетем един съвет от Псалмите. 37 псалм, 1 до 3 стихове.
Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повяхнат. Уповавай на Господа и върши добро, така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
Нека не позволяваме на малките камъчета да обръщат колата ни. Нека бъдем верни на Бог, като знаем, че Той е предвидил за всяко нещо съответната сила. Ние никога, стига да му се доверяваме, няма да можем да отпаднем от благодата му. Няма нужда да търсим доказване от някъде другаде. Няма нужда някой трети да идва да ни казва колко сме красиви, колко сме умни, какви добри неща сме направили. Ние сме пълноценни в Христос.
И накрая, скъпи приятели, нека да заключим. Най-важното мнение, което важи за нас, е мнението на Бог за нас. А Той казва: ти си пълноценен в Исус Христос, моят син, когото изпратих за теб. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Нека сега чуем на какво уповава псалмистът. Чаках с търпение Господа, и Той се преклони към мен и послуша вика ми, и ме изведи от гибелната яма, от тинята и кълта, и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми. Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се убоят и ще уповават на Господа. Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват. Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превъзвишават всяко преброяване. Към жертва и приноси Ти нямаш благоволение. Отворил си уши в мене, с изгарания принос за грех Ти не си поискал. Тогава казах, ето дойдох, свитъка на книгата е предречено за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил съм правда в голямо събрание. Ето не съм въздържал устните си, Господи. Ти знаеш, правдата Ти не съм скрил в сърцето си. Верността Ти и спасението съм изявил. Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание. Господи, не задържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги, защото са ме обкръжили безброй злини. Постигнаха ме беззаконията ми така, че не мога да повдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Благоволи, Господи, да ме избавиш. Господи, побързи да ми помогнеш. Нека се посемят и се смутят заедно всички онези, които търсят душата ми, за да е погубен. Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се наслаждават на нещастието ми. Нека се смаят поради срама си онези, които казват «Охо-хо!» Нека се радват и се веселят в Тебе всички, които Те търсят. Онези, които обичат спасението Ти, нека казват винаги «Да се величае Господ!» А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Помощ моя и избавител мой си Ти, Боже мой! Да не се забавиш. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата частота. До чуване!